ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. V minulém pořadu jsme se bavili o lesech, o dřevu a o různých způsobech, jak se v minulosti dostávalo toto dřevo dolů do civilizace. Pak jsme si povídali i o kanálu Suchý Šmelcovna, kde hlavním dopravním prostředkem byla tekoucí voda, až jsme se vlastně dostali k pile, kterou tato voda poháněla. V tomto dílu bychom se na ty pily mohli podívat trošku podrobněji. No a aby to nebylo úplně jednotvárné, můžeme začít třeba fiktivním rozhovorem s člověkem, který se vývojem pil na pořez dřeva také svého času zabýval. Dobrý den, máte slovo.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače, děkuji za slovo. No, s těmi pilami máte pravdu. Jsem byl v 90. letech zaměstnán u podniku, který se podobnými věcmi zabýval a měl takzvané oddělení technického rozvoje, kde jsem pracoval jako konstruktér, takže jsem tyto věci počítal a potom se zkušebně vyráběly jako vzorky. No a nakonec se některé těch věcí vyráběly sériově. Byly to pily určené pro privatizující se zemědělská družstva nebo lidi, kteří dostali zpátky vracený les a díky těmto strojům si mohli své vlastní dřevo pořezat. Konstruovali jsme pily omítací, což je vlastně, v lidově se říká tomu sámovačka, je to okružní pila cirkulárka, která ořezává kůru z okraju prken, aby prkna byla vlastně rovná. A ta druhá složitější část našeho vývoje spočívala ve vývoji pil pásových na pořez kmenové kulatiny. Tam jsme částečně vycházeli z kanadských vzorů, ale upravovali jsme to na české podmínky a české možnosti, pokud se týkalo použitého materiálu, a zejména nám šlo také o jednoduchost a snadnou opravitelnost. Bez ohledu na to, že se jednalo vlastně o moderní pily pásové, tak byly zkonstruovány tak, aby zvládali univerzální druhy prací, tak jak používali pily naši předkové, aby s něma mohli univerzálně uřezat cokoliv bylo právě v tu chvíli potřeba. Ono to tak nevypadá, ale pily sehrály obrovský kus práce v kolonizaci středověké společnosti tady evropské a také celého amerického kontinentu, zejména potom pila Leonardova.
Jak to myslíte, jako že se pila podílela na kolonizaci, co si pod tím máme představit?
No zkuste si to představit třeba jako počítačovou hru, jak bývají takové ty hry, ty budovatelské strategie, nebo jak se tomu říká. Máte neobydlenou divokou krajinu, jsou tam lesy, nějaké louky. No a vy tam přijdete se skupinou šikovných lidí a řeknete si, že byste prostě tam chtěli zůstat, bydlet a hospodařit a prostě žít. No a tak si tam zbudujete nějaké provizorní přístřeší, ale protože jste chytří a vyznáte se v tom, tak se podíváte, kde prostě teče v té krajině nějaký rozumný potok, který by měl nějaký rozumný spád, a na tomto potoku zbudujete vodní pilu. No a ta pila vám umožní vlastně nařezat kmeny buď na trámy, nebo na latě, nebo na prkna, prostě přesně tak, jak to budete potřebovat, takže vy už nemusíte stavět nějaké roubenky sekerou nebo sruby, ale můžete z toho už postavit kvalitní stavby, které by kvalitou jako bydlení a svého vybavení odpovídaly vlastně dnešním standardům. Když vlastně dokážete na pile pořezat prkna, potom si je dokážete ohoblovat, tak z toho dokážete vyrobit nábytek, dokážete z toho vyrobit přepravní obaly, můžete vyrobit včelí úly, můžete vyrobit i poměrně složité technologické stroje. Uvědomte si, že třeba do 50. let veškeré vybavení mlýnu, kromě hřídelí a nějakých ložisek, bylo celé dřevěné. A dokázalo mlet kvalitnější mouku, než dovedou mlet dnešní velkomlýny. Samozřejmě pracovalo pomaleji a tím pádem i dráž, ale ta kvalita byla jednoznačně vyšší. Našel bych prostě stovky příkladů, kdy zbudování vodní pily a získání řeziva z ní nám je schopné zajistit standardy a kulturu, na kterou jsme dneska zvyklí, a přitom zbudovat tuto pilu v nouzových podmínkách není až tak obtížné. Než se rozmohla globalizace a začalo se sem tahat řezivo z tisící kilometrových vzdáleností, jenom protože někde bylo trošinku lacinější, tak zde existovaly v podstatě stovky až tisíce drobných vodních pil, které zpracovávaly dřevo z místních lesů a zásobovaly své regionální oblasti řezivem.
Říkáte, že jich bylo mnoho, stovky nebo tisíce, tomu moc nevěřím. Můžete jich aspoň pár vyjmenovat?
Samozřejmě, stačí nahlédnout do seznamu ze 30. let a můžeme si přečíst pár adres.
Má
Hadr trhavice číslo popisné 22 Pila Hirt, Dzbel číslo popisné 93 Pila Langer, Oskava číslo popisné 8 Pila Fajt, Bělkovice číslo popisné 23 Pila Valášek, Kozov číslo popisné Pila Jordán, Pila Švarc, Červná číslo popisné 17 Pila Javorek, Pila číslo popisné 4 Pila Látal, Bělkovice číslo popisné 4 Dost, už dost, to stačí, já vám věřím, to se opravdu všechny ty pily uživily? Ano, uživily, oni navíc nebyli tak výkonné, oni nepracovali po celý rok, oni byli třeba jako doplňující živnost, třeba k živnosti mlynářské nebo nějakému jinému řemeslu, takže když přišel zákazník, že potřeboval třeba pomlet obilí, no a potom si domluvil, že třeba za měsíc přiveze nějaké dřevo na pořezání. Napsal si seznam, jaké formáty z toho chce nařezat, no a ten pilař mu to z toho potom navyráběl.
Vy jste zmínil slovo pila Leonardova, to je nějaký typ nebo nějaké speciální jako zařízení nebo o co šlo?
Tak nějak by se dalo říct, že Leonardova pila je jakoby typ pily nebo způsob jejího uspořádání. Tady tohle uspořádání vlastně vymyslel Leonardo da Vinci a jednalo se už o automatickou pilu.
Myslíte jako v době Leonardo da Vinciho jakoby zcela automatický stroj, tak jak to máme dnes?
Ne, to si nemůžete představovat jakoby automat, jak to máte dnes, že prostě funguje zcela sám, jakoby nějaká robotizace nebo tak. Představte si to tak, že ve středověku se vlastně dřevo řezalo tím způsobem, že se postavilo lešení. Do nejvrchnějšího patra si stoupil jeden člověk, který držel pilu svisle dolů. Na patře pod ním byla upevněná kláda a úplně na spod na zemi stál další člověk, který měl kapucí zakrytou hlavu a tahali za tuto pilu a podélně řezali vlastně tu kládu, takže ty piliny padaly na to spodního člověka. Ten horní člověk řídil tu pilu v tom řezu tak, aby řezali pokud možno rovně. Tak dovedete si asi představit, co to bylo za práci. No, potom se objevily pily, které fungovaly tak, že už měly rám, jakoby, a pomocí vodního kola se tento rám zdvíhal nahoru, na tom hřídeli byly takové kolíky, ty ten rám vždycky zvíhly nahoru, potom ten kolík vyskočil spod toho rámu a ten rám vlastní vahou, to byl těžký rám, spal dolů a ta pila vlastně uřezala jeden ten řez, kláda se musela nějakým způsobem posunout proti tomu řezu, mezi tím ten rám se zvíhl zase nahoru a zase spadl vlastní vahou dolů, no to bylo velice takové neforemné, složité, navíc ten rám padal s velkým nárazem dolů, takže se po to dávaly nějaké pytle vlastně naplněné koňskými žíněmi nebo takovým podobným pružným materiálem, aby se ten náraz tlumil a musela se ta kláda ručně posouvat, takže jenom to řezání se zmechanizovalo, ale zbytek zase zůstával na lidech. No a Leonardo vlastně vymyslel pilu, která neměla ten padací rám, ale už tam byl klikový hřídel, byla tam ojnice, která to plynule pěkně zvíhala nahoru a dolů. No to bylo na těch prvních typech a na těch dalších už potom byla kláda upevněná na vozíku. Ten vozík se automaticky posouval proti té pile. Pilaři nachystali kládu do řezu a to jedno prkno vlastně z toho, nebo ta jedna strana toho trámu se uřezala automaticky strojním posuvem, jak by se to nazvalo dneska. Ten strojní posuv musel být krokový a v té době nebyl ještě přesný, takže se spíš řezalo před klonem a nebo jinými technologiemi.
Chtěl jsem se zeptat, co znamená to řezání před klonem? To je ta kláda nějak šikmo nakloněná jako v té pile, nebo jak to je?
Tohle toto je na delší povídání, protože to souvisí s hnací energií. Ty vodní pily většinou pracovaly na nějakém malém potoce, nebo v případě, že ten potůček byl opravdu kriticky malý, tak využívali vodu na shromažděnou v rybníku, tak nepracovali celý den, ale třeba pracovali jenom 2, 3, 4 hodiny denně. Tu ostatní dobu se ten rybník plnil. No a mezi tím si samozřejmě pilař připravoval klády, přerovnával desky a podobně. No a i přesto, že té energie bylo poměrně málo, tak ji naši předkové uměli velmi efektivně využívat, takže na každý jednotlivý zub pily musí připadat jenom určitá tloušťka třísky a tak zhruba od 3 do 8 desetin milimetrů. A všechny ty zuby musí odebírat stejně. Protože ten výkon byl malý, tak ty pily řezali jenom po jednom prkně a používali jenom jeden list. A protože byly zkonstruovány poměrně jednoduše a ty součástky byly dřevěné, i ta ozubená kola byla dřevěná,
tak ten krokový posuv nebyl přesný a nedokázal posouvat tu kládu přesně v době, kdyby to bylo potřeba, protože ta kláda má samozřejmě setrvačnost, takže chvíli trvá, než ji dáte do pohybu. Když už se jednou rozhýbe, tak zase se obtížně zastavuje, takže se nedalo zajistit, aby se ta kláda posouvala přesně v tom rytmu, jak ten pílový list vlastně jel dolů a jak ty zuby brali. Takže se to vyřešilo úplně odlišným způsobem. A sice v momentu, kdy ten pílový list jel směrem nahoru a zuby neřezali, tak se kláda posunula vpřed a když ten řezací rám s tím listem se pohyboval směrem dolů, tak už se kláda nepohybovala, byla jakoby zabržděná. Ten pílový list byl nakloněný a tím pádem ten první, druhý, třetí a následující další zub, tím, že to bylo nakloněné, zabíral víc a víc, takže na každý ten zub vycházelo přesně ta potřebná tříska. Tomuto se říkalo předklon a ten předklon se dal vlastně nastavit upevněním toho pilového listu.
Takže to řezání s předklonem, to už je dneska opuštěná technologie?
Moderní rychloběžné rámové pily, takzvané katry, ty využívají kombinaci obojího, to znamená využívají částečně i ten předklon a částečně i řízený posuv, který posouvá kládu už během toho řezání. Tím se odstraňují ztrátové časy a veškeré prodlevy, takže potom je to velmi efektivní a rychlé to řezání.
Já bych teď potřeboval, aby si posluchač dovedl udělat nějakou aspoň rámcovou představu o tom, jak ta pila byla výkonná, nebo kolik toho dokázala nařezat, jak to vlastně dlouho trvalo.
Ony ty pily se mezi sebou dost lišily podle toho, jak byly zpřevodované a taky jakou měly k dispozici hnací sílu, tak řezali zhruba 4-metrové prkno přibližně 20 minut. Ale ono si to nesmíte představovat tak, jako že by ten pilař u toho 20 minut stál a čekal, až se to jedno prkno uřeže. Jak jsem říkal, ty pily byly automatické, to znamená, že ten vozík, na kterém byla ta kláda upevněná, se pohyboval sám krokovým způsobem vpřed. No a když dojel vlastně na konec, tak tam byla zarážka, která ten posuv zastavila a byl tam umístěný většinou zvoneček, takže když ta pila se zastavila, měla to prkno uřezáno a ten zvoneček začal vlastně zvonit a ten pilař věděl, že k tomu má přijít. No a ten člověk si mezi tím mohl vlastně řešit svoje věci, takže když to bylo nějaké hospodářství, tak si šel obstarat dobytek třeba, nebo šel štípat dříví vlastně na zimu. No a mezi tím ta pila řezala, takže on potom odběhl jenom, tu kládu povolil z toho upínacího zařízení, posunul ho o tloušťku jednoho prkna, dotáhl, vozík vrátil do výchozí polohy, to většinou zajišťovalo vodní kolo, s tím se netahal, pustil znova krokovací mechanismus, pila se rozběhla a řezala si zase v klidu další 20 minut, než se zase sama zastavila a ohlásila, že má splněno.
No dobře, ale jaký byl teda celkový objem dřeva nebo co se s tím nařezaným dřevem dalo podniknout?
Asi první je potřeba zmínit, že se řezalo to, co bylo v danou chvíli potřeba. Většinou to bylo tak, že se upla kláda, z té klády se po stranách odřezaly takzvané krajiny, ty se používaly jako palivové dříví nebo na nějaké méně hodnotné účely. Potom se odřezala jedna nebo dvě desky ze všech čtyř stran, takže vlastně bylo dejme tomu 8 desek a prostředkem se ponechal trámek, který se využil na stavební účely. Samozřejmě, když to chtěl někdo jinak, tak se dala celá kláda dá rozporcovat na desky, nebo se dali ty desky potom ještě svázat, jakoby stáhnout do balíku a ještě jednou rozřezat, takže z toho potom vznikly třeba střešní latě nebo podobné věci. No a pokud bychom zůstali u těch desek, třeba jednopalcových, tedy 25 mm silných, dejme tomu o šířce nějakých 18 cm a délce 4 metry, tak vám vlastně vyjde, že za hodinu uřežete ty desky 3. Kdyby ten rybníček byl na 4 hodiny chodu a mezi tím samozřejmě ta voda dotékala do něho, tak by to bylo okolo 9 metrů čtverečních těch desek. No a za měsíc už je to 260 metrů čtverečních a s tím už se dále dá co postavit.
Vy jste tady řekl, že záleží na potůčku, jasně je to hlavní vlastně a jediná hnací síla, která pro tu pilu byla k dispozici. Jak se to pohybovalo výkonově dneska, dokážeme měřit, spíš si to dovedeme představit v elektřině a v kilowatech, těžko jakoby nějak tak racionálně dovede běžný posluchač odhadnout tu hnací sílu vodní, jak by to bylo?
No tak pokud ta pila měla jenom jeden list, tak záleželo samozřejmě na jeho šířce i na jeho délce, kolik ten rám potom dělal zdvih, ten hnací výkon se pohyboval okolo 2 až 4 kW, kdyby se to přepočítalo na dnešní jednotky. Musíte uvážit, že ty pily byly především v horách nebo na výsočinách, kde vlastně ty potoky jsou ještě poměrně malé, nejsou to žádné velké řeky. A v případě, že nemáte vlastně k dispozici dostatečný objem vody, tak musíte zřídit aspoň pořádný spád vlastně, na kterém by ta voda pracovala, protože obě ty veličiny jsou rovnocené, takže buď to máte prostě velký spád a málo vody, anebo máte naopak moc vody, ale potom nepotřebujete už získávat tak velký spád. A v horách se spád získává poměrně snadno, prostě vykopete strouhu, která jde strání vodorovnějc, než klesá vlastní potok, až po nějaké vzdálenosti prostě rozdíl mezi hladinou v té strouze a hladinou v potoce docílí se třeba 3 nebo 6 metrů. To je tak nejčastější hodnota, která se používala u mlýnu a u pil na vesnicích nebo v horách. No a teď z toho zvýšeného místa byste zavedli vlastně dřevěným korytem vodu na vodní kolo. Bylo by to vodní kolo konstruované takzvaně na horní vodu, takže by se jednalo o korečník, o korečkové vodní kolo. A tady tato kola měla ve své době poměrně slušnou účinnost, 65 až dokonce 80% účinnost, což by se dalo srovnat s horšíma vodníma turbinama. A jejich výhoda oproti turbinám byla v tom, že dokázali pracovat s hodně nečistou vodou, takže vůbec nevadilo, jestli tam plave nějaké listí nebo nějaké klacky. To všechno přes tady to kolo prošlo, aniž by to tam dělalo nějaké problémy. Potíž ale byla v tom, že to kolo se otáčí poměrně pomalu, dejme tomu 8 otáček za minutu, takže se to muselo pomocí ozubených převodů zpřevodovat do rychla, aby ten rám s tím pilovým listem běhal nahoru a dolů, dejme tomu alespoň 50krát nebo nejlépe 100krát za minutu. A tím pádem se v těch primitivních převodech ztratila třeba třetina energie. Vlastní Beskyd, tam to měli vymyšlené mazaněji, tam používali vodní kolo typu belík, to byl takový malý bubínek, na který padala voda z výšky po takovém šikmém skluzu. Ten se točil velmi rychle, ale ta účinnost byla asi jenom 30%, takže si také moc nepomohli, ale ty převody aspoň nemuseli vyrábět. Ta pila se dala od té hřídele toho belíku pohánět přímo přes klikový hřídel a přes ojnici, takže to bylo jednoduché a velice spolehlivé. Dejme tomu, že bychom měli kolo, které má průměr přibližně 4 metry, aby se získal ten potřebný výkon, tak na to kolo muselo přitékat zhruba od 80 do 150 litrů vody. No a aby se do toho kola vešel, tak to kolo muselo mít šířku, dejme tomu 80 až 100 cm. A když budeme počítat dál, kolik vlastně potřebujeme vody na, dejme tomu, ten 4-hodinový provoz takového vodního kola, vodní pily, tak nám vyjde, že potřebujeme mít rybníček o objemu 1440 kubíků, ale my ho nemůžeme vyprazňovat do větší hloubky než asi 30 cm, protože ono by nám v tom korytu potom k tomu vodnímu kolu vlastně skoro nic neteklo. Takže ono takové běžné kolísání té výšky hladiny, které bylo přípustné, bylo asi 30 cm. No a potom nám vyjde, že by ta plocha toho rybníka měla být asi 4800 m2. Takže kdyby ten rybníček byl čtvercový, tak by měl 70x70 metrů. No a když budeme počítat ještě dál, a tak budeme potřebovat, aby do něj přitékalo zhruba 17 litrů za vteřinu, což je opravdu poměrně malý horský potůček, který se vyskytuje v mnoha lokalitách na území České republiky. Zatím jsme se bavili stále jenom o historii. Mě by zajímalo, dalo by se z toho něco použít jakoby v současnosti, kdy se teď hodně mluví o energiích, o zelené energii, o Green Dealu. Dokázala by dneska taková pila být ještě třeba pro nějakou malou soukromou firmu efektivní a obstát v konkurenci nebo něco takového? Ono se to i reálně stávalo, zejména v konkurenci s parními pilami, kdy ty náklady na otop pod tím parním kotlem zatěžovaly tu cenovou kalkulaci a ten rozpočet. No ale nakonec v historii vyhráli ty pily parní, ale bylo to spíš obchodními triky a taktikami, protože dokázali garantovat dodávky bez ohledu na počasí. Větší firma si vlastně nemohla dovolit platit dělníky při prostojích, zatímco ten samotný soukromník vlastně si v té době dělal nějakou jinou práci, takže to nevyšlo z Bůh darma. Kdyby se měl postavit vodní pila dneska, tak by bylo asi lepší zvolit horizontální konstrukci jednolistou. Taková se v minulosti používala taky, už dokonce v dobách, kdy ten stroj nebyl součástí přímo budovy, nebyl sestavený z trámu a vestavěný do té budovy, ale vyráběla se jako samostatný litinový stroj k postavení na podlahu, tady ta horizontální pila. Taková pracuje ještě nedaleko Jesence na Hirtově pile. A oproti Leonardově pile s vertikálním listem má jednu obrovskou výhodu v tom, že vlastně když potřebujete posunout o tloušťku jednoho prkna, tak nemusíte manipulovat s celou kládou, ale pomocí dvojice trapezových šroubů prostě spustíte ten řezací rám s tím listem o něco níž a kláda zůstává na svém místě, pouze se posouvá vpřed nebo vzad při tom strojním posuvu. No a tady tu horizontální pilu by bylo ideální zkombinovat s nějakou pomalu běžnější turbínou, třeba s turbínou Bankio nebo s turbínou Schwammkrugovou, no a vytvořit k tomu samozřejmě nějaký ten rybníček, aby tam byla ta akumulace vody alespoň mezi uřezáním těch jednotlivých prken. Pak by to opravdu pracovalo doslova zadarmo a s celkem slušnou účinností.
Vy jste zmínil, že ta horizontální pila pracuje ještě někde poblíž Olomouce nebo u Konice. Je ještě víc takových pil v provozu?
Tak to vám úplně přesně neřeknu, protože v poslední době byly na těch pracovištích hodně nahrazovány vlastně pásovými pilami, které pracují také jako horizontální pily a v podstatě používají obdobný způsob toho řezání, ale ten pohon je samozřejmě elektrický. No ale kdyby měl posluchač se na nějakou tu pilu podívat, tak se může podívat třeba do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde je instalovaná vertikální pila, čili typ té Leonardovy pily, který je poháněný vodním kolem typu Belík, nebo by se mohl podívat do Peníkova u Dačic, kde je opravená jednolistá vertikální pila poháněná vodním kolem přes ozubené převody, no a nebo by mohl navštívit skanzen na Veselém kopci u Hlinska, kam byla do expozice přemístěná pila horizontální.
No a mě nezbývá, než tady tento fiktivní rozhovor ukončit a ukončil bych ho takovým přeneseným moudrem. Horští průvodci říkají, že když se člověk ztratí v neznámé krajině, tak má jít dolů do údolí, až narazí na nějakou tekoucí vodu a tady po té tekoucí vodě má jít směrem po proudu dolů, protože každý potok a každá říčka nakonec teče někam, kde je civilizace. No a ono by se to dalo přeneseně použít i na jakoukoliv jinou situaci, když se ztratíš v životě nebo když civilizace se prostě sama v sobě ztratí. Dalo by se to formulovat jako heslo, když ztratíš cestu, jdi tam, kde voda teče. A dá se to chápat i s určitým filozofickým nadhledem jako obecný návod nějakého lidského směřování. Ono lidé totiž už zapomněli na pokoru k vodě a k vodní síle, k té vodní síle, která umí bořit, tak i k té vodní síle, která nám umí pomáhat. A chtělo by to trošku zapomenout na velikářství budování nějakých obrovských přehrad, ale pokorně se vrátit k těm drobným vodním dílům, které pomáhali spolu vytvářet krajinu a pomáhali nám s prací.
Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.